Blaðsíða 89 Nýsköpun í atvinnulífinu Nýsköpun hefur gert það að verkum að miklar framfarir hafa orðið í flestum atvinnugreinum á Íslandi á síðustu árum. Störf eru einfaldari eða afkastameiri í dag en þau voru áður fyrr. Tækniþróun síðustu ára hefur haft mikil áhrif á margar atvinnugreinar og þar með talið tónlistarmenn. Áður fyrr þurfti heilu strengjasveitirnar í upptökuver, en í dag hægt að taka upp hljóðfærin hvert í sínu lagi og líka að líka eftir hljóðfærum í tölvu. Upptökuver getur því verið samsett af tölvu og hljóðnema. Það því auðveldara fyrir hvert sem að taka upp og framleiða sína eigin tónlist. Það hefur haft þau skemmtilegu áhrif að tónlistarlífið blómstrar og mun auðveldara að koma sínum eigin verkum á framfæri. Hvaða störf hafa breyst síðan árið 1900? Finnst ykkur breytingin góð? Hver fann upp internetið? Timothy John Berners-Lee tölvunarfræðingur og forritari sem hefur meðal annars búið til internetið og fyrsta vafran fyrir internetið.